Ergaa Phaawulos gara warra Tasaloniqeetti erge isa duraa. Gara warra Tasaloniqee isa duraa boqonnaa tokko. Phaawulos Silwaanosii fi Ximootiyoos biraa gara waldaa warra Tasaloniqee isa kan Waaqayyo Abbaa fi kan Gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame. Ayyaanni fi nagaan isiniif haa ta'u. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessaniif Waaqayyoon hin galateeffanna. Fuula Waaqayyo keenyaa fi Abbaa keenya duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessanis hin yaadanna.
Obboloota nana, Waaqayyo akka isin jaallate, akka isin fo'ates nu hin beekna. Wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan, hafuura qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Nuyi immoo sababii keessaniif namoota attamii taanee akka isin gidduu turre hin beektu. Isinis fakkeenya keenyaa fi fakkeenya Gooftaa duukaa buutaniittu. Yoo baay'ee rakkattan iyyuu gammachuu hafuura qulqulluu biraa dhufuun dubbicha fudhattaniittu. Kanaan isinis amantoota warra Maqedooniyaa fi warra Akaayaa hundumaaf fakkeenya taatan. Dubbiin Gooftaa inni isin biraa ka'ee Maqedooniyaa fi Akaayaa duwwaatti dhaga'ame miti. Amantiin isin Waaqayyootti qabdan iddoo alletti ba'ee barameera. Waa'ee kanaafis waan jechuun nu barbaachisu tokkollee hin jiru. Nuyi attamitti akka isin gidduutti simatamne, isinis Waaqayyo isa jiraataa fi isa dhugaadhaaf hojjechuuf attamitti Waaqayyolii tolfaman irraa gara Waaqayyootti akka deebitan isaan ofuma isaaniitii iyyuu hin himu. Deebi'uun keessanis ilma isaa isa Waaqa irraa dhufu, isa inni warra du'an keessaa kaase, Yesuus isa dheekkamsa dhufu jalaa nu oolchu eeggachuudhaaf.
Gara warra Tasaloniqee isa duraa boqonnaa lama. Obboloota nana, isin bira dhufuun keenya utuu waa'ee hin baasin akka hin hafne isin ofii keessaniyyuu gaarii gootanii beektu. Isin bira utuu hin dhufin Filiphisiyuusitti akka dhiphanne namoonni akka nutti darbanis hin beektu. Isin biraas warri nuun morman utuma baay'ataniyyuu wangeela isaa akka isinitti himnuuf Waaqayyo keenya ija jabina nuuf kenneera. Wanti nuyi isin gorsinu jal'ina keessaa xuraawummaa keessaas hin baane haxxummaas hin qabu.
Akka isa Waaqayyo qoree nu ilaalee wangeela adaraa nutti kenneetti hin dubbanna. Namoota utuu hin ta'in Waaqayyoon isa garaa keenya qoree ilaalu gammachiisuudhaaf hin dhamaan. Nuyi isin biratti warra dubbii itti kuulan, warra ittiin qabanii nu ga'a jechuu dadhabuu isaanii dhokfatan akka hin ta'in ba'eessa gootanii hin beektu. Kanas Waaqayyo hin beeka. Nuyi isin irraas yoo ta'e, warra kaan irraas yoo ta'e, namoota irraa ulfina hin barbaanne. Nuyi akka ergamoota Kiristoositti ulfaatoo ta'uu ituma dandeenyu, akka haadha ijoollee ishee ofitti qabduutti isin gidduu jiraanne. Firoomaaf baay'innee isin hin yaanna. Sababii isin jaallannuuf wangeela Waaqayyoo duwwaa utuu hin ta'in lubbuu keenyas immoo isiniin ga'uu nutti hin tola.
Obboloota nana, hojiitti isiniif dadhabuu keenya in yaadattu. Nuyi isin keessaa nama tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef halkaniif guyyaa waan nu barbaachisuuf hojjechaa wangeela Waaqayyoo isinitti lallabne. Isin warra amantaniif nuyi qullaa'ota, qajeelota, mudaa malees akka taane isin dhugaa nuuf baatu. Waaqayyos immoo dhugaa nuuf ba'a. Nus tokkoon tokkoon keessan akka abbaan itti ijoollee isaa jaallatutti isin ilaaluu keenya gaarii gootanii beektu. Waaqayyo isa mootummaa isaatiif ulfina isaatti isin waame sanaaf akka ta'utti akka jiraattaniif isin hin gorsina, isin hin jajjabeessina, dhugaas isinitti hin baana.
Dubbii Waaqayyo isa nuyi lallabnu yeroo argattan akka dubbii namaatti utuu hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti fudhattaniittu. Innoo dhuguma dubbii Waaqayyooti. Waaqayyos isin warra amantan keessatti in hojjeta. Kana hundumaaf ittuma fufnee Waaqayyoon in galateeffanna.
Obboloota nana, isin faana warra biyya Yihudaa keessaa karaa Kiristoos Yesuus waldoota Waaqayyoo ta'anii duukaa buutaniittu. Akkuma isaan harka warra Yihudotaatti dhiphatan, isinis harka warra biyya keessaniitti dhiphattaniittu. Warri Yihudotaa Goofticha Yesuusiin raajota isin ajjeesan nus hin ari'atan.
Waaqayyoon hin gammachiisan, nama hundumaa wajjinis walii hin galan. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in akka fayyaniif nuyi hin lallabna. isaan immoo safara cubbuu isa yeroo hundumaa hojjetan guuttachuudhaaf akka hin lallabneef nu dhowwu. Gara dhumaatti dheekkamsi Waaqayyoo ammuma iyyuu isaan irratti dhufeera.
Obboloota nana, garaan keenya wal bira yoo jiraate iyyuu yeroodhaaf fuula fuulaan wan arguu dhabnee erga gargar baafamnee nuyi fuula keessan arguudhaaf hawwa guddaadhaan caalchifnee dhamaanne. Kanaaf dhufnee isin ilaaluu barbaanne. An Phaawulos addumaan deddeebi'ee yaaleera. Seexanni garuu nu ittise. Abdiin keenyaa, gammachuun keenyaa, gonfoon nuyi dhufa gooftaa keenyaa Yesuusitti ittiin isa dura dhaabannee of jajnu isin malee eenyu ree? Isin dhuguma ulfina keenya, gammachuu keenyas. Gara warra Tasaloonqee isa duraa boqonnaa 3. Egaa kana caalaa obsuu yeroo dadhabnetti nuyi kophaa keenya mandara Ateenaatti hafuudhaaf murtoo godhanne.
Amantiitti akka isin jabeessuuf, cimsee akka isin gorsuuf, nuyi obboleessa keenya wangeela Kiristoosiif ergamuuttis hojjetaa Waaqayyoo isa ta'e Ximootewosiin gara keessanitti ergine. Namni tokko illee sababii rakkina kana hundumaaf hin raafamin. Isaan kanatti galuun akka nu irra jiru isin ofii keessanii hin beektu.
Nuyi utuu isin bira jirru rakkinni nurra ga'uuf akka jiru duraan dursinee isinitti himneerra. Akkasuma akka ta'es isin iyyuu beektu. Sababii kanaaf kana caalaa obsuu waan dadhabneef inni nama qoru isin qoreera yoo ta'e wanti nuyi itti dadhabaa turre kan waa'ee hin baafne akka hin taanetti amantii keessan beekuufan isa gara keessanitti erge.
Amma garuu Ximootewos isin biraa gara keenya dhufee waa'ee amantii keessanii fi waa'ee jaalala keessanii oduu gaarii nuuf fide. Akkasumas isin yeroo hundumaa gara laafinaan akka nu yaadattan akkuma nuyi isin arguu yaannus nu arguu akka yaaddan nutti hime.
Kanaaf yaa obboloota nana, gidiraa keenya hundumaa fi rakkina keenya keessatti waa'ee keessanii fi amantii keessaniin jajjabina arganneerra. Amma isin gooftaatti jabaattanii yoo dhaabbattan nuyiyyuu jireenya keenyaaf hin jajjabaanna. Nuyi fuula Waaqayyo keenyaa durattis gammachuu waa'ee keessaniif nutti dhaga'ame hundumaaf galatattamii Waaqayyoof dhiyeessuu dandeenya ree? Nuyi fuula fuulaan isin arguudhaafi amantii keessan keessaas waan hir'ate isiniif dabaluudhaaf halkaniif guyyaa dhimmine hin kadhanna.
Ammas Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus gara keessan dhufuudhaaf karaa keenya nuuf haa qajeelchu. Gooftichi jaalala isin waliif namoota hundumaafis qabdan dabalee akka isa nuyi ittiin isin jaallannutti amma malee haa baay'isu. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufutti garaa keessan cimsee warra hin komatamne godhee qulqullummaadhaan fuula Waaqayyo abbaa keenyaa dura isin haa dhaabu.
Gara warra Tasaloonqee isa duraa boqonnaa 4. Obboloota nana, kanarraa kanaaf immoo Waaqayyoon gammachiisuudhaaf attamitti jiraachuun akka isin irra jiru barumsa nurraa argattaniittu. Akkuma amma itti jirtan iyyuu caalchiftanii akka itti fuftan maqaa Yesuus gooftaatiin isin hin kadhanna, isin hin gorsinas. Waan gochuun isiniif ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin gorsa akka isiniif kennine hin beektu. Waaqayyo halalummaa irraa fagaattanii qulqullummaatti jiraachuu isinirraa hin fedha. Dhiirri addumaddaan haadha manaa qabaatee qullaa'ummaa fi ulfinatti dhagnas haa eeggachuu haa beeku. Akka saba warra kaanii warra Waaqayyoon hin beekneetti kajeellaa dhagnaatti hawwa isaattis of hin kennina. Egaa namni kanarra darbee dubbii kanatti hiriyaasaan gowwoomsin. Gooftaan warra balleessaa akkasii hojjetan hin adaba jennee duraan dursinee isinitti himneerra. Dhugaa isinitti baaneerras. Xuraa'ummaatti utuu hin ta'in qullaa'ummaatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu waame. Egaa namni gorsa kana tuffatu Waaqayyoon isa hafuura isaa qulqulluu isiniif kennu tuffata malee nama tuffata miti.
Waa'ee obboloota jaallachuu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Wal jaallachuun akka isin barbaachisu Waaqayyo isin barsiiseera. Isinis kanuma duukaa buutanii obboloota guutummaa kutaa biyya Maqedooniyaa keessa jiran hundumaa hin jaallattu. Ammas immoo caalchiftanii akka itti fuftan isin hin gorsina. Yaa obboloota koo, akkuma nuyi dur isinitti himnetti jireenya gabii jiraachuu, maayi keessan dhimma baafachuu, waan ittiin jiraatan argachuudhaaf harka keessaniin itti dadhabdanii hojjechuu ulfinatti lakkaadhaa. akkasitti yoo jiraattan warra alaa biratti ija ulfinaatiin hin ilaalamtu. Waan isin barbaachisuufis harka nama tokko iyyuu hin eeggattan.
Obboloota nana, akka namoota abdii hin qabneetti akka hin gaddinetti waa'ee warra obbaafataniif abdii jiru akka beektan hin barbaanna. Yesuus du'ee du'aa akka ka'e erga amanne, akkasuma immoo Waaqayyo warra obbaafatan karaa Yesuus isumaa wajjinis deebisee akka fidu hin amanna. Nuyi amma dubbii gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Nuyi warri gaafa gooftaan deebi'ee dhufu utuu hin du'in jirru warra obbaafatan duran buunu. Sagaleen guddisee nama abboomu, sagaleen angafa ergamootaa hin dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos hin afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan Waaqarraa gadin bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafnu immoo isaanumaa wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol hin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa biran jiraanna.
Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa.
Gara warra Tasaloonqee isa duraa boqonnaa 5. Yaa obboloota ko, waa'ee barichaa fi waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti. Guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhuftuutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootaniin beektu. Namoonni nagaadha, gabiidhas utuma jedhanii badiisi itti yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaan irraan ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiru.
Obboloota nan, isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isinirra ba'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati. Ilmaan guyyaatis nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa kottaa hin dammaqnaa, of hin qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifna. Warri rafan halkan hin rafu, warri machaa'anis halkan hin machaa'u.
Nuyi garuu warra guyyaa erga taanee of hin qabna, maddaa sibiilaa isa kan amantiif jaalalaa hin uffanna. Abdii fayyinas akka gonfoo sibiilaatti mataatti hin kaa'anna. Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nun qopheessine. Nuyi warri jireenyatti jirrus warri obbaafannes jireenya isaa akka qabaannuuf Kiristoos nuuf du'e. Kanaaf akkuma amma gochaa jirtan wal jajjabeessaa, wal cimsaas.
Obboloota nan, warra isin gidduutti hojiitti dadhaban, karaa gooftaas warra isin geggeessanii fi isin gorsan ulfinaan akka ilaaltan isin hin kadhanna. Sababii hojii isaaniitiifis herrega jaalalaatiin baay'ee ol isaan qabaa. Walii keessan gidduuttis nagaa qabaadhaa.
Obboloota nana, warra hojii hojjechuu dhiisan gorsitanii akka qajeelchitan, warra garaan isaanii sodaate akka toosiftan, warra dadhabaniif akka yaaddan, namoota hundumaafis akka dandeessan isinin gorsina. Yeroo hundumaa walii keessaniif namoota hundumaafis gaarii gochuu yaadaa malee namni tokko illee waan hamaadhaaf hamaa akka hin deebifne ilaalladhaa. Yeroo hundumaa gammadaa. Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan hin fedha. Hafuura qulqulluu hin ukkaamsinaa. Wanta Waaqayyo namatti mul'isee himsiisu hin tuffatinaa. Garuu waan hundumaa qoraa, isa gaarii jabeessaatii qabadhaa. Waanuma hamaa ta'e dhiisaa. Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isina qulqulleessu. Yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akkan godhannettis haa eegu. Inni isin waame amanamaa waan ta'eef kana hin godha.
Obboloota koo, nuufis kadhadhaa. Yaada qulqullaadhaan, dhudhungachuudhaan obboloota hundumaa nagaa gaafadhaa.
Hadaraa gooftaa, ergaan kun obboloota hundumaaf haa dubbifamu. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u.